Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Sama nemám žádný umělecký talent, ale život bez umění, divadla a muzeí si neumím představit. Baví mě pracovat na tom, aby umění, historie a příběhy nacházely diváky a posluchače, a to považuji za smysl mé práce. Říká náš dnešní host, ředitelka Židovského muzea v Praze Pavla Niklová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pavla Niklová je uměleckou manažerkou se zkušenostmi z mnoha uměleckých organizací v Česku, ale i ve Spojených státech. 4 roky tam vedla České centrum v New Yorku, poté 9 let pracovala jako výkonná ředitelka nadace knihovny Václava Havla v New Yorku. Během nich založila výroční cenu Disturbing the Peace pro disidentské spisovatele, natočila celou řadu rozhovorů na téma Havlova odkazu s americkými osobnostmi, včetně Madeleine Albrightové, Billa Clintona, Henryho Kissingera a Timothyho Snydera. Každoročně pořádala festival Středoevropského divadla Rehearsal for Truth. Teď už je tedy víc než rok ředitelkou Židovského muzea v Praze. A mě zajímá, skutečně jste nikdy neměla žádný umělecký talent, na nic jste nehrála, nikde jste neperformovala?
No, jako dítě jsem se samozřejmě snažila, chtěla jsem být zpěvačkou. Používala jsem nějaký vařečky a takové věci a hrála jsem si na
jako
to.
Mikrofon.
Jako mikrofon a hrála jsem si na různé zpěvačky, které teď už bych nebudu teď už jmenovat. Už je to dlouho. Asi jsem zpívala docela dobře, ale nebyla jsem schopná se naučit noty, ty mi do hlavy nějak vůbec nalezly. A takže jsem zpívala v nějakém sboru v základní škole a dokonce mě vybrali jako solistku, ale bohužel to bylo na interpretaci ruských písní a tam jsem vyhrála nějaké 3. místo. Tak to byl asi takový vrchol mé umělecké činnosti, bych řekla.
Tak dál jste tedy nepokračovala. A teď už zanedlouho vlastně budete rok ve funkci ředitelky Židovského muzea v Praze. Před vámi ho 30 let vedl Leo Pavlát. Vy jste tu ovšem ale působila už v letech 2004 a 2010. Jak jste navázala na ty 3 dekády nebo naopak oddělila novou éru?
Tak to je velmi dobrá, ale velmi složitá a komplikovaná otázka, protože samozřejmě za těch 30 let se udělala spousta věcí. Je to 30 let, protože v roce 1994 došlo k odstátnění muzea, to znamená, že muzeum bylo jakoby navráceno zpátky židovské komunitě a Leo Pavlát nastoupil jako jeho ředitel. Měl před sebou neuvěřitelné množství práce, vlastně skonsolidovat všechny sbírky a začít novou éru. Myslím, že se tam podařila neuvěřitelná spousta věcí. Nebyl to samozřejmě jenom on, měl velký tým odborníků a lidí, kteří se té práci naplno věnovali. Začali se starat o sbírky, vytvořili se nové depozitáře, ať už pro depozitář textilu nebo výtvarného umění, fotografií. Dále se založilo vzdělávací a kulturní centrum, takže se začaly obrovské prostě vzdělávací programy, které stále pokračují. Zrekonstruovaly se budovy, ve kterých muzeum sídlí, administrativní budova, kam se celé muzeum přestěhovalo. To muzeum je velká instituce, čítá kolem 100 zaměstnanců. Začaly se rekonstrukce nebo opravy náhrobků na starém židovském hřbitově. Opravila se Pinkasova synagoga a všechny nápisy obětí Shoah. Takže tam je hodně věcí a ani se to nedá vlastně takhle vyjmenovat.
A je to vlastně, promiňte, ale největší organizace, kterou jste tedy kdy vedla, takže jste neváhala při té nabídce, když přišla.
To máte pravdu. Ano, ta nabídka, je to, ale byla to taková podsta a taková výzva, že jsem chvíli váhala, ale pak jsem si říkala, že to je nabídka, která se vlastně nedá odmítnout a já si moc vážím té důvěry, kterou ve mně správní rada Židovského muzea vložila, no a budu se snažit, abychom navázali na to dobré, co muzeum za těch 30 let, co se mu povedlo aby se rozvíjela ta činnost, která se tehdy nastartovala, a zároveň se k tomu přidali další věci a projekty, protože přece jenom za těch 30 let se jak muzeologie, tak společnost jsme se někam posunuli ve vnímání toho, jaké funkce by mělo muzeum plnit, a o tohle všechno teď vlastně jsme si ten rok, co jsem nastoupila, tak jsme si v muzeu diskutovali a jsme někde ne úplně na začátku, ale v podstatě začínáme plnit ty věci, které jsme si vytyčili, že bychom chtěli.
My se jim určitě budeme podrobně věnovat, ale jaký to byl tedy přestup? A teď nemyslím jen z New Yorku do Prahy, ale také z nadace knihovny Václava Havla k úplně jinému tématu. Shoah, judaismu. Jakkoliv jste tedy v muzeu už pracovala předtím?
Tak to, že jsem tam pracovala 5 let od roku 2004 do roku 2010, tak to mi, myslím, velmi pomohlo. Myslím si, že pro člověka, který by to muzeum vůbec neznal, by ten nástup byl mnohem těžší. Bylo to jednak po té osobní stránce, protože tam stále jsou lidé, které jsem znala, takže s těmi se mi vlastně ta komunikace navázala velmi jednoduše. I se spoustou lidí jsem během těch let byla v kontaktu. Já jsem v New Yorku byla a stále jsem členkou boardu, nebo tedy správní rady Společnosti pro historii československých židů, takže tam jsme třeba s muzeem spolupracovali na jednom projektu během té doby, kdy jsem byla v New Yorku. Takže to nebylo tak obtížné. Ale ten rozsah té práce, co se v tom muzeu dělá, je tak obrovský, že samozřejmě se s tím vším seznámit mi nějakou dobu trvalo a stále do toho pronikám. Mm-hmm. Protože to obnáší seznámení se systémem prodeje lístků, například naší ostrahy, kustodů v expozicích, sbírkovým oddělením.
Jsou ty prozaické úkoly, mě vlastně i zajímala trošku, promiňte, jako ta linka toho tématu, jestli vy sama máte nějaký vztah vlastně k židovství, k judaismu, k této oblasti?
Tak ten vztah mám, vytvořila jsem si ho asi hlavně v té době, kdy jsem v muzeu pracovala předtím, to jsem měla takový pocit, že se přede mnou otevřel svět, o kterém jsem toho moc nevěděla. Začala jsem se tím pádem zajímat i o historii mé rodiny. Můj dědeček byl žid, strávil válku v Londýně, takže se mi tam začaly propojovat takové prostě různé věci. Pak samozřejmě, když jsem přijela do New Yorku, tak v New Yorku žije asi největší židovská komunita po Izraeli, jakoby pohromadě. A ten život je tam velmi pestrý od různých druhů judaismu. Je tam neuvěřitelné množství synagog. A takže jsem vlastně v kontaktu byla stále a ty kontakty se jenom prohlubovaly, ať už ty pracovní nebo osobní, a spousta mých přátel a zvali mě do různých synagog v New Yorku a tak.
Byla jste na Manhattanu v Židovském muzeu?
Určitě, to je tam jsou dvě ta muzea, jedno muzeum je na Upper East Side, na 5. Avenue, a to mám velmi ráda. A to je hodně specifické v tom, že bylo založené, vlastně je to jedno ze tří nejstarších muzeí na světě, patří mezi ně taky Praha, je to tedy New York, Vídeň a Praha. A oni oslavili, tuším v loni oslavili už 120 let svého založení. A to muzeum se profiluje jako muzeum více umělecké, jako muzeum, které představuje všechny vlastně oblasti židovského života. A to znamená, že se tam potkáte s výstavou Chagalla nebo s výstavou o Houdinim, který byl úžasný prostě kouzelník. A zároveň tam byla krásná výstava o Leonardu Cohenovi, o kanadském zpěvákovi, takže tam zase vytvořili krásný sál, kde lidé leželi na zemi na polštářích a poslouchali jeho hudbu a dívali se na jeho koncerty. A zároveň samozřejmě v části té budovy je sbírka Judaik. Ta sbírka stála, jakoby výstava je v tuhle chvíli obnovená, takže se tam střídají vlastně předměty z jejich sbírek se s předměty současných umělců, což se mi moc líbí a je to taková jako živá expozice. Takže to mám moc ráda. Pak je tam druhé židovské muzeum, Museum of Jewish Heritage, a to je dole na Manhattanu a to má ten úkol, to své poslání mnohem těžší, protože tam je hlavním jeho posláním je připomínat oběti Shoah a holokaust a zabývat se tím, aby se to nikdy neopakovalo.
No a jaké hlavní poslání má tedy Židovské muzeum v Praze? Jakou inspiraci byste třeba z těchto dvou newyorských muzeí nakombinovala?
Tak to je dobrá otázka. My jsme vlastně se začali, po mém nástupu jsme se začali zabývat přípravou strategického vývoje na dalších 5 let. Je to poprvé, kdy muzeum k něčemu takovému přistoupilo a zároveň jsme formulovali naše poslání. Muzeum poslání taky nemělo do téhle doby. My máme ve stanovách takový hutný odstavec, který je vlastně výčtem aktivit toho muzea. A takže jsme sformulovali poslání. Byla to společná práce jak s mými kolegy v muzeu, tak se správní radou a několika lidmi mimo muzeum, vlastně nějakými konzultanty. No a tak jsme dospěli, ono je delší, ale ten začátek je, že Židovské muzeum v Praze je živým kulturním centrem, které vychází z historie české, moravské a slezské židovské komunity a ve spolupráci s dalšími partnery rozvíjí koncept muzea, které je sbírkou paměti místa, společnosti a doby. A pro mě tady v tom jsou důležití ti partneři, protože já si myslím, že žádná kulturní instituce nemůže žít ve vzduchoprázdnu a že musí spolupracovat a to je něco, co mě teda vlastně bavilo celý život a co ve všech těch organizacích, kde jsem působila, jsem se snažila dělat, protože mám pocit, že tím zasáhnete víc lidí, že to sdělení, které si přejete komunikovat dál, se prostě dostane k více lidem a i že každou tu instituci vlastně ta spolupráce jakoby otestuje a obohatí.
Tak s jakými partnery toto budete realizovat?
Tak už vlastně letos se nám podařilo navázat spolupráci v té výstavní oblasti. To bylo se Západočeskou galerií v Plzni, kde jsme se podíleli na jejich výstavě, kterou připravili k výročí France Kafky, kde jsme zapůjčili přes 30 našich předmětů. Vřele doporučuji, je to krásná výstava. Ta výstava je koncipovaná, ono totiž v Čechách vlastně ke Kafkovi nikdo nic moc nevlastní, v žádných archivech ani muzeích, ale to vlastně otevřelo takový prostor tvůrčí na to, že ta různá muzea a instituce se snažily něco vymyslet, nějaký projekt, který by zaujal publikum. A tady ta výstava vlastně přináší soubor obrazů a knih a časopisů, které obklopovaly France Kafku, do kterých psal nebo autorů, s kterými se stýkal. Takže ta výstava je moc pěkná, jmenuje se, myslím, že Očima France Kafky. Hmm. Tak to je třeba jeden důležitý partner letos a dále třeba spolupracujeme s knihovnou Václava Havla, kde jsme uspořádali, myslím, že zatím dva nějaké programy.
Ale máte i samostatné projekty. Ano. Židovské muzeum v Praze uskutečnilo celoroční projekt Kafka 100, tak kdybyste ho měla trochu představit, co všechno zahrnoval, jak jste France Kafku pojali vy?
Tak zase jsme vycházeli z toho, že my sice máme krásné, my máme ve sbírkách krásné kresby Jarmily Mařanové, které byly ilustrace ke Kafkovým dílům, ale ta výstava už jednou představená byla, takže jsme se právě rozhodli jít takovou tvůrčí cestou. A jedním z těch projektů je výstava Odeda Ezera v naší galerii Roberta Gutmana a ta tam také bude běžet do konce září, takže bych všechny posluchače chtěla určitě pozvat. Oded Ezer je izraelský typograf, poměrně známý a úspěšný. Je to tady spíše typograf než výtvarný umělec a tady se vydal tou cestou volné tvorby. Vytvořil soubor 24 knižních obálek s tou ideou, že Řehoř Samsa byl také spisovatel a všechny jeho knížky se ztratily a zbyly z nich jen ty obálky. Aha. A takže, když přijdete do té galerie, tak si budete moct prohlédnout těch 24 obálek a zároveň ty jeho návrhy, ty jeho kresby jsou vytištěné. Navázali jsme spolupráci s Kanonem a vytvořili jsme velkoformátové tisky, takže celá ta galerie je vlastně oblepená a je to takový imerzivní prostor se z toho stal, takže vstoupíte do toho světa, ať už Řehoře Samsy nebo France Kafky, a můžete se v něm chvíli pohybovat a představovat si, co třeba ty jednotlivé knižní obálky, co by se za nima mohlo skrývat a jestli se třeba někde dají najít a tak.
Tak to je výstava Samsovo tajemství. Ano. My se samozřejmě budeme věnovat dalším projektům Židovského muzea v Praze, ale je čas na první píseň, kterou pro nás Pavla Niklová vybrala. A ta je od americké zpěvačky, pianistky, také bojovnice za lidská práva, Nini Simone. Color is a beautiful thing. Tak proč jste touhle písničku vybrala na úvod?
Tak Nina Simone je zpěvačka, kterou moc ráda poslouchám, stále se k ní vracím. A tohle je takový, je to trošku taková chytlavá melodie, ale taková vlastně jednoduchá, je to takový popěvek, ale přitom v ní jsou takové základní věci, o kterých ona zpívala, a to je ta barva. A ta barva je, ať už pak k tomu bylo vytvořený takový pěkný video, používá se to i pro nějaké dětské vzdělávací programy. Ta barva prostě a samozřejmě v americkém kontextu je důležitá jako barva pleti. A ona tam zpívá o tom, že barva je krásná věc a že tedy každá barva je krásná věc a že tím je ten svět barevný a zajímavý, když ty barvy kolem nás jsou.
Nina Simone a její důležité poselství, její píseň Color is a Beautiful Thing, pro dnešní vizitku vybrala ředitelka Židovského muzea v Praze Pavla Niklová, která přijala pozvání. Jenom připomenu, že máte-li nějaký dotaz, můžete psát na vizitka@rozhlas.cz. Já se musím zeptat, když říkám, že za chvilku budete rok ve funkci, tak když jste ale v ní byla pouze pár měsíců, tak Hamas napadl Izrael. Tak jak 7. říjen 23 ovlivnil činnost muzea, vaši práci? Co to bylo za moment?
Tak to byl samozřejmě obrovský šok. Prostě hrůza, kterou jsme nečekali. A přemýšleli jsme o tom, co to tedy přesně znamená pro muzeum. My jsme se samozřejmě vyjádřili, odsoudili jsme útoky Hamásu. Já jsem pak od té doby měla asi dvakrát příležitost mluvit někde na veřejnosti. Byly to koncerty, které jsme pořádali ve španělské synagoze. A já... Jo, a samozřejmě jsem, ale já jako člověk a člověk, který byl ovlivněn Václavem Havlem, tak já... Já cítím nesmírný smutek za všechny nevinné a civilní oběti všude na světě. A to jsem se vždycky snažila říct a nedokázala. Prostě to tak cítím. Mm-hmm. My jsme poslali do Izraele sbírku na nějaké vlastně zdravotníky. Dále všechno, co v Izraeli... Všechno, co v Židovském muzeu nyní vybíráme v pokladničkách, v jednotlivých synagogách, tak také věnujeme na pomoc izraelským obětem. Spontánně jsme vyvěsili fotografie unesených obětí na zeď starého židovského hřbitova. Jednou se nám stalo, že někdo přijelo auto, vyskákali teda dva lidi a ty fotografie strhali. To bylo ještě loni na podzim. A my jsme tedy neváhali a ty fotografie jsme tam vyvěsili znova. Od té doby už tam visí teda stále, žijí si takovým svým vlastním životem. To znamená, že je někdy sfoukne vítr, myslím, že už je lidi ani nestrhávají, nebo to není vidět, naopak tam prostě přibývají nějaké další odkazy. A vlastně v tom smyslu, že se lidi snaží vyjádřit svoje přání a touhu, aby se ti lidé, kteří snad ještě žijí v zajetí, tak aby se vrátili domů. Tak to...
V té praktické rovině předpokládám, že třeba Židovské muzeum muselo přistoupit k nějakým bezpečnostním opatřením, zvýšit ostrahu.
Ano, to se stalo. Ráda bych možná i touto cestou poděkovala policii jak pražské, tak České republiky, s kterými se výborně spolupracuje. Jsme v úzkém kontaktu. velmi si vážíme jejich přítomnosti na Starém městě, na Josefově. A samozřejmě i naše Ostraha, máme velmi kvalitní tým s těmito, prostě s touto realitou musí pracovat, a to jak už v tom každodenním provozu těch expozic, protože nám se stává, máme velký počet návštěvníků v průměru 2000 za den a dost často se stane, řekla bych nejméně jednou za týden, že někdo zapomene někde tašku, baťoch nebo termosku, a pokud se to stane v jiném muzeu, tak pravděpodobně kustod jde a otevře ji. My tohle dělat nemůžeme, my musíme okamžitě zavřít ten prostor, vyklidit ho, všichni musí ven, voláme policii a pyrotechnika, a ta spolupráce opravdu je výborná, takže řekněme během hodiny, a musím to zaklepat. Zatím to všechno byly plané poplachy, někdy se ten člověk vlastně vrátí a uvědomí si, že tam něco zapomněl, tak pak ten prostor otevřeme znovu. No.
Mluvíte-li o té realitě právě v kontextu judaismu a poslání židovského muzea, tak v současném světě skutečně vzrůstá pravicový i levicový extremismus i projevy antisemitismu, a to ještě tedy před válkou na Blízkém východě. Tak nejnověji o těch vzrůstajících projevech antisemitismu mluví i pár dnů stará zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva. Jak se tohle třeba promítá do vaší činnosti? Jak s tím třeba pracujete? Protože předpokládám, že i to je vaším posláním nějakým způsobem ovlivňovat veřejné mínění, pracovat s ním, aby se přispělo k šíření tolerance demokratických principů.
Tak to je velmi komplexní otázka. Tam kromě té reálné ostrahy, která probíhá na té ulici nebo v tom muzeu, samozřejmě my sledujeme také sociální sítě. A tam to ty antisemitské hrozby samozřejmě vzrůstají, narůstají. Pak máme takové vzkazy v nějakých návštěvnických knihách, které většinou jsou ve stylu osvobodit nebo osvoboďte Palestínu. Já na druhou stranu musím říct, že a já jsem tomu strašně ráda, Česká republika je stále asi nejbezpečnější a nejtolerantnější možná zemí v tuto chvíli v Evropě, co se týká tady toho konfliktu. Vůči muzeu jsme žádnou hrozbu, asi bych to zase téměř neměla říkat, prostě neobdrželi. Vím o tom, že ji obdrželi lidé z různých židovských kongregací v Praze a tak dále, ale my se jako muzeum snažíme prezentovat jako česká židovská kulturní instituce. A v této chvíli mám pocit, že nás široká veřejnost takto vnímá. A
moje otázka směřovala potom ještě i k tomu, jak třeba reflektujete tyhle tendence právě ve své činnosti, třeba i vzdělávací, protože máte odbor pro vzdělávání. Ano. Jak pracovat vůbec s tím tématem a jak rozšiřovat směrem právě k šíření humanismu a tolerance?
Ano, jedna věc je, že máme v podstatě už nějaké nastavené semináře, ať už pro studenty, anebo pro pedagogy, které se zabývají stereotypy, které se zabývají historií Shoa a holokaustu. Používáme vlastně naši velkou archivní sbírku, kde máme mnoho rozhovorů s pamětníky, ať také už druhé generace vlastně. Takže tohle všechno bylo zakomponované v těch vzdělávacích programech už předtím. A v současné chvíli vlastně pracujeme na tom, na jejich navýšení, jakoby, nebo rozšíření, aby ta nabídka byla širší a aby školy měly důvod přijít znovu, protože si myslím, že to vzdělávání právě těch mladých lidí, asi z největší části se jedná o středoškoláky, je nesmírně důležité. Ale pak samozřejmě já jsem, opět bych zmínila Václava Havla, já cítím to, že lidé spolu musí být schopni mluvit a otevřít jakoby dialog pro různé názory, které se pohybují prostě v civilizované, na civilizované úrovni, a kde si lidi vysvětlují své přístupy, tak to si také myslím, že je strašně důležitá věc. A že svým způsobem, pokud se tady to bude Židovskému muzeu v Praze dařit, takže je to zároveň velké plus pro to muzeum, že se zapíše jako humanitně a tolerantně orientovaná instituce, kam se člověk nemusí bát přijít a vyjádřit svůj názor. A to je nějaký ideál. Ovšem samozřejmě jsme židovská instituce. Máme velmi úzké vztahy s lidmi v Izraeli. V této chvíli představujeme izraelského umělce. Takže stalo se nám, že jsme měli naplánovaný program, který byl naplánovaný půl roku. A od té doby lidé, kteří měli přijít jako panelisté, tak se začali na sociálních sítích vyjadřovat tak, že už to vlastně pro nás nebylo přijatelné a my jsme je velmi slušně se jim omluvili a řekli, že na půdě Židovského muzea v tuto chvíli taková debata nemůže probíhat. Takže máme určitý jakoby screening, nebo nemůžeme se dovolit úplně všechno, ale já bych nechtěla, aby se muzeum uzavíralo a aby, protože ta tolerance a rasová nesnášenlivost prostě se musí, s rasovou nesnášenlivostí se musí bojovat. A tam si myslím, že Židovské muzeum právě proto, že má za sebou takovou zkušenost, tak má zároveň šanci být takovým nějakým mediátorem, řekněme.
Velmi vám držím palce pro to, aby se dařilo skutečně udržovat dialog.
Moc děkujeme.
Ale ještě mě vlastně zajímá, a teď jak se i k tomu historickému tématu, tak jaký cítíte vůbec ve veřejném prostoru zájem o téma holokaustu? Protože přece jen s těmi přibývajícími roky od konce války, s faktem, že těch, kteří ještě mohou sdělovat autentickou zkušenost, ubývá. Jak je těžké udržet pozornost u tak sice důležitého, ale čím dál vzdálenějšího tématu, aby tu stále bylo přítomné, aby se nezapomínalo?
To je samozřejmě pravda. Prostě čím víc se vzdalujeme od té války, tak vymírají ti pamětníci, už je strašně málo, jsou skvělí, ti, s kterými jsem měla možnost se setkat. Proto například děláme rozhovory s jakoby s druhou generací, bude to možná i třetí generace. My jsme pořád posíláme i tyhle ty lidi do škol, takže je to spousta práce. Já si myslím, že pak je třeba důležité vytvořit ten vztah s něčím, co probíhá nyní. A to vím, že dělal muzeum ještě než já jsem přišla. Vlastně přišla velká ukrajinská uprchlická krize. A tam si myslím, že je dobré těm uprchlíkům pomoct a zároveň je dát do vztahu s židovskými uprchlíky za druhé světové války, kteří se snažili uniknout tedy té hruze, která se blížila a většině z nich se to nepovedlo. Takže si myslím, že tam je potřeba spojovat historii s nějakými projevy v současnosti a tím těm mladým lidem tím těm mladým lidem tu historii je možné přiblížit, aby si ji sami na sobě, tím, když se setkají, když mají ukrajinského spolužáka, tak si pak myslím, že je pro ně jednodušší pochopit, co museli zažívat Židé v různých uprchlických vlnách.
Hledáte například a ukazujete tedy spojnice té současnosti a historie.
Já si myslím, že to je jedna cesta.
Říká ředitelka Židovského muzea v Praze Pavla Niklová, která je hostem dnešní vizitky. A ještě si zahrajeme a ještě Nino Simone, Feeling Good. Feeling Good doznělo na Vltavě Českého rozhlasu, a to ve vizitce. A tuto písničku Nini Simone pro vás vybrala Pavla Niklová, ředitelka Židovského muzea. No, ale jako jeden z vašich počinů, asi nejviditelnějších ještě z té éry, tedy před vaším vedením, nebo než jste stanula v čele Židovského muzea v Praze, tak je bysta Václava Havla, kterou se vám u příležitosti 25. výročí sametové revoluce podařilo, tedy ještě co by ředitelce nadace knihovny Václava Havla v New Yorku, umístit v americkém kongresu. tak máte třeba nějaký takový podobný plán, i co se týká Židovského muzea. Teď nemyslím samozřejmě bystu Václava Havla, ale podobně nějaký důležitý symbolický krok, který prostě bude takto rezonovat.
No, tak já přesně nevím. Máme jednu velkou věc, která je před námi. V roce 2026 bude muzeum slavit 120 let. A domluvili jsme se s Národním muzeem a s jeho ředitelem panem Lukešem, který byl tak laskav, že nám nabídnul, že bychom při této příležitosti mohli uspořádat nějakou výstavu v historické budově na Václavském náměstí. A to považuji za velmi symbolický takový moment, to, že se Židovské muzeum bude opravdu prezentovat v centru Prahy, v historické budově a že se tím pádem jakoby staneme tou plnohodnotnou součástí té české historie. Ta židovská historie tam vždycky patřila. V našich expozicích se dozvíte, že Židé žili na tomto území od 10. století a tím, že se začleníme do Národního muzea, tak to je takový krásný krok. Tak to je třeba jeden z těch počinů, které si myslím, že by měly být vidět, že budou vidět a doufáme, že si nás všimnou nejen Pražané, ale protože Národní muzeum má samozřejmě krásnou návštěvnost z celé České republiky, takže tam doufáme, že si najdeme příznivce, nové příznivce a lidi, kteří se k nám do muzea budou vracet.
A konkrétnější obrysy třeba, jako co na této expozici ukážete z té obrovské sbírky Judaik, kterou máte, víte?
Tak ta sbírka je opravdu velká, takže ten výběr není jednoduchý. Ten výběr už probíhá, v této chvíli nemáme přesný scénář, máme takové libreto a budou tam, pokud se to tady nezmění, ještě takové tři základní oblasti. Jednou z nich by mělo být vlastně Praha a židovské genium loci, takže to bude o té páté čtvrti Josefově. Měly by tam být předměty, které budou vyprávět ten příběh, co tedy v této oblasti v tomto místě se stalo a probíhalo a je to fascinující historie. Takže tam se všude vlastně máme na výběr ty předměty, vlastně budeme muset eliminovat samozřejmě. Potom ta druhá oblast je historie židů v českých zemích, kde se budeme víc snažit zaměřit na to, právě na to osidlování i na ta další židovská centra, jako jedním z nich byl Mikulov, ale také Prostějov a Brno. No a potom ta třetí by měla být, vlastně zatím má takový pracovní titul Obraz a slovo, protože, nebo slovo a obraz. Judaismus se spojuje hodně s psaným slovem, ale my bychom chtěli ukázat, že máme v našich sbírkách také spoustu vizuálních materiálů, věcí, předmětů a spousta i těch synagogálních věcí je nádherně vyzdobených, a takže to bude takový třetí část té výstavy.
Když jsme u těch vašich sbírek, tak je asi pozoruhodné, jak se je, nebo tu sbírku židovských předmětů a podařilo shromáždit. Mluvila jste o těch příbězích, tak tady je vždy asi trochu mrazivé, že jde vlastně o ze značné části věci lidí, kteří prostě nepřežili druhou světovou válku.
Ano. To muzeum bylo založeno v roce 1906 a vzniklo jako spolek proto, aby se zachránili věci právě z toho Josefova v době, kdy tedy začalo docházet k té masivní asanaci, to znamená, že se vlastně bouralo to, co dříve bylo, ať už tomu řekneme geto, nebo původně geto a potom židovské město. A to muzeum nebylo nijak velké a všechny, vlastně drtivá většina těch sbírek skutečně do muzea přišla během války do Ústředního židovského muzea. Ta jeho historie je velmi dobře popsaná v publikaci, kterou napsala Magda Veselská a vyšla, teď přesně nevím, jaký je to rok, jmenuje se Archa paměti, a vyšla v češtině a popisuje historii muzea vlastně od jeho založení. No a během té války došlo k tomu, že tam zůstali někteří pracovníci, kurátoři a byli schopni velmi horečnatě tedy se snažit o to, aby ty předměty, které se tam začaly svážet a ten důvod, proč se tam svážely, malinko se o něm spekuluje, ale prostě se to stalo a oni se snažili o to, aby se nestratili, aby byli pohromadě, dokonce se jim podařilo připravit tuším dvě výstavy. Němci samozřejmě s těmi sbírkami měli svoje úmysly, ale ti zaměstnanci Židovského muzea, kteří postupně odcházeli do Terezína a pak většina z nich na smrt do vyhlazovacích táborů, tak to dělali s tím, že ta válka jednoho dne skončí a že ti lidé se vrátí a dostanou ty svoje předměty zpátky, ať už to byly rodinné věci anebo synagogální předměty. No, ale to se bohužel samozřejmě nikdy nestalo. Takže máte naprostou pravdu, že mě taky mrazí vlastně jenom, když o tom mluvím a cítím obrovskou zodpovědnost za ty sbírky a je to obrovský úkol a snažíme se tedy je chránit a pracovat s nimi. Většina těch předmětů je zapsána v centrálním evidenčním systému Ministerstva kultury. My o ně se snažíme prostě pečovat, jak nejlíp umíme. A je to spousta práce, která není vidět navenek, ale která zaměstnává vlastně hodně skvělých odborníků v muzeu.
Vy jste říkala, že ta návštěvnost je až 2000 lidí denně, nicméně platí stále asi to, že to jsou převážně turisté, nebo daří se otevírat Židovské muzeum v Praze právě i českým návštěvníkům?
Snažíme se o to. V současné chvíli, a to muzeum vlastně dělá už léta, pořádáme každou neděli dvě komentované prohlídky v češtině, které jsou velmi hodně navštěvované. Já jsem absolvovala jednu nebo dvě letos na jaře. Myslím, že kapacita je 20 lidí a to se téměř vždycky naplní. Jedna je v 11, jedna je ve dvě. Máme výborné průvodce, průvodkyně. Většinou se nedá stihnout úplně všechno, to muzeum je rozsáhlé. V podstatě, když máte 2,5 hodiny, tak neříkám, že to muzeum proběhnete, ale nebudete se zastavovat u všeho, co v těch expozicích je. Ale takže tam existuje tady ta nabídka. Pak, co máme v plánu, je, že se budeme, vlastně obnovíme dočasné výstavy, které v posledních 5 letech vlastně nebyly, částečně covidem, částečně nějakou koncepcí, která se plánovala, tak v současné chvíli máme tu výstavu Odeda Ezera, která skončí koncem září a potom tu galerii asi na rok zavřeme, chceme ji zvětšit a rozšířit a pracovat.
To se jedná pouze o galerii Roberta Gutmana.
Ano. A pracovat s ní jakoby více s takovým multifunkčním prostorem, kde kromě krátkodobých výstav budou také probíhat přednášky, semináře a vzdělávací kurzy. No a potom další velká věc, ke které jsme přistoupili, je, že vlastně před týdnem jsme začali deinstalovat 2 stálé expozice, které byly v Klausové synagoze a v obřadní síni, ty výstavy tam byly téměř 30 let, to znamená, že bylo na čase je uzavřít. My bychom byli do nich museli investovat vlastně další peníze, jenom abychom je mohli nechat otevřené. Takže proto jsme se rozhodli přistoupit poměrně razantně k jejich uzavření. Ten menší prostor, tu obřadní síň, tu doufáme, že otevřeme již koncem příštího roku a vystavíme tam stříbro z českých a moravských synagog a to bude další taková menší stálá výstava. A rekonstrukce Klausové synagogy, na té v podstatě teď teprve začneme zjišťovat, co je všechno potřeba udělat, kolik to bude stát, jak dlouho to bude trvat.
To jsou tedy nemalé úkoly, co máte
To jsou velké
sebou.
Úkoly a to je největší synagoga v Praze, a doufáme, že tam budeme mít prostor jak pro obnovení té stálé výstavy, která tam je. To je téma židovské tradice a zvyky, čili v jedné části bychom obnovili tady tu stálou výstavu a ten druhý prostor bychom začali rovněž používat na dočasné výstavy, které by měly být, já bych řekla, jedna do roka, maximálně dvě, měly by to být velké reprezentativní výstavy a vlastně by, a to by měl být, ty výstavy dočasné jsou jedním z důvodů, proč by se Pražané nebo čeští návštěvníci do muzea měli vracet. Kromě toho, že pořádáme také kulturní programy, kterých je v průměru asi 4 za měsíc. Takže s tím programem pro Čechy to je velká oblast a té se budeme hodně věnovat.
No, vy se celý život zabýváte vlastně propagací kultury, propagací české kultury. Tak jaké inovace v tomto ohledu v kultuře vnímáte? A především teď se pojďme soustředit na pole těch paměťových institucí. Jak se proměňují v 21. století, co potřebuje dnešní návštěvník muzeí? Aby se udržela ta spojnice, o které jste mluvila.
Já si myslím, že tam je dost důležité, aby ten člověk odcházel s nějakým pocitovým zážitkem. To znamená, že ty výstavy 19. století byly takové encyklopedické, bych řekla, nebo a v drtivé většině i 20. století. Prostě, že jste měla ty věci pověšené vedle sebe. Úplně nejhorší pro mě byly výstavy, kde bylo hodně textu, kde vám nezbývalo nic jiného, než tam stát a číst si něco, a to je vlastně by neměl podle mě být součástí výstavy. To muzeum by mělo, ti lidé by měli odcházet s nějakým celkovým dojmem a my se budeme snažit do těch výstav zakomponovat třeba QR kódy nebo nějaké prvky, které lidem umožní se k tomu vrátit. To znamená, že oni si načtou určitou informaci a budou moci jí dát do hloubky. To v současné chvíli není možné. Takže to je vlastně taky docela velký úkol, že se budeme snažit nějakým způsobem ještě doplnit dvě stálé expozice, které jsou relativně nové. Stálá expozice v Majzlově synagoze byla otevřena před 10 lety a věnuje se historii Židů v Čechách od 10. do 18. století a ta druhá je ve španělské synagoze a ta pokrývá vlastně 19. a 20. století. Ale chtěli bychom tam právě doplnit další informace, aby tady ten člověk nemusel, pokud třeba ani nemá ten čas, strávit ten čas přímo na té výstavě, ale aby se k ní mohl vrátit. A doufáme i, že se nám podaří vytvořit, jakoby, aby tam našel nějaký zážitek nebo nějakou adekvátní informaci i návštěvník různého věku. To znamená, že i když tam, aby tam mohly jít třeba rodiny s dětmi. Takže se budeme snažit, aby i děti, když tam přijdou, tak aby dostali do ruky nějaký baťůžek s pracovním listem nebo něco takového a budou si v té expozici hledat, budou tam mít nějaký svůj úkol, zatímco ten jejich rodič si teda může projít tu výstavu a bude na ní mít relativně víc času. A zároveň i ty QR kódy by měly odkazovat na informace skutečně, které by šly do hloubky anebo takové ty základní. No.
A zároveň jste říkala, že tedy je tam i prostor pro různé kulturní akce? Mm-hmm. Párkrát do měsíce? Třeba koncerty? Nebo...
Ano, děláme všechno možné. Děláme přednášky, panelové diskuze, děláme koncerty. Tady bych ráda zmínila jeden krásný koncert, který byl to první koncert, který jsme dělali letos na jaře v Majzlově synagoze a ten byl pro postižené děti, pro různá postižení a bylo to velmi dojemný. Bylo to tak, že jsme tam dali polštáře na zem, ty děti mohly vyrušovat a v téhleté tradici bychom chtěli pokračovat a byl o to obrovský zájem, zase vzhledem k tomu, že to jsou děti, které potřebují určitý prostor, tak jsme nemohli vlastně uspokojit všechny zájemce, tak to je taková jedna věc. Ale letos v červnu jsme si i vyzkoušeli, že umíme v rámci toho Kafkova výročí, tak jsme uspořádali takovou sérii nebo cyklus diskuzí na kafkovská témata a bylo to 7 akcí během 4 dnů. Měli jsme tu Majzlovou synagogu zaplněnou, jedna akce byla v knihovně Václava Havla, což je pro nás důležitý partner, a takže jsme si troufli i na takovouhle větší věc. A
dokonce se někde hledal Odradek, že? Ta mytická
a Odradek se pořád hledá.
Stále hledá.
Ten se pořád hledá, ten se bude vždycky hledat. a je to hra, kterou si už teď můžou rodiče nebo školy stáhnout. My máme speciální web Kafka 100 a zároveň se v téhle chvíli dostali jsme grant od Ministerstva kultury, za to moc děkujeme, tak zároveň v této chvíli se pracuje na té aplikaci, kterou si budou moci zájemci stáhnout na telefonu a projít si Josefov, hledat odradek a dívat se, jak vypadala ta místa, kterými procházejí v době Franze Kafky.
My jsme mluvili o tom, že jste značnou část kariéry strávila v New Yorku. Tak jak se liší třeba ten systém kulturních institucí, jejich řízení, jejich provozu v New Yorku, ve Spojených státech od toho českého?
Tak tam v drtivé většině kulturní instituce nedostávají pravidelné dotace. Ani od města, ani od vlády. To znamená, že ty instituce musí mít obří fundraisingová oddělení. Tak to bych řekla, že je jedna taková zásadní
věc. Čili velká donorská síť potom vytvořena. Mm-hmm.
Ano. A je to opravdu...
Tak to vypadá, že u nás je to trochu lepší. Nebo zase možná pokulhává ta donorská síť?
Ano. Naše židovské muzeum je podobné v tom, že my také nejsme příspěvková organizace ani města, ani ministerstva kultury. Převážná většina našich příjmů plyne z prodeje lístků, což je v podstatě naprostý unikát, řekla bych asi světový. Ale ta práce se soukromými dárci, možná i se sponzory, to je něco, co také musíme otevřít a rozšířit. Já vlastně, když jsem v muzeu pracovala předtím, tak za mě se zakládala společnost Přátel muzea, která teda bych řekla, že až zas tak úplně nefungovala, jak by měla. A tohle je něco, čemu já bych se i osobně chtěla věnovat, protože věřím, že to muzeum má velkou šanci si ty přátelé a soukromé dárce a podporovatele najít nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Čili je potřeba tu společnost nějak rozšířit,
určitě,
oživit. No a jenom ještě k tomu vašemu newyorskému působení, tak vy jste založila výroční cenu Disturbing the Peace pro spisovatele z Dissentu. A jak jsme mluvili také o tom, že jste natočila řadu rozhovorů ohledně odkazu Václava Havla, tomu se věnuje i středoevropský, nebo festival středoevropského divadla Rehearsal for Truth, tak jak třeba ten pokračuje dál, protože se konal poprvé bez vás letos v červnu. Nebyla jste se podívat?
Tak to jsem bohužel nestihla. Ano, ten festival pokračuje. Já jsem vlastně odcházela s tím, předala jsem to. Je to i můj kamarád, jmenuje se Edward Einhorn, je to americký divadelník, v podstatě asi největší znalec Havlova díla divadelního ve Spojených státech. Je režisér, překladatel. No a ten festival převzal a já jsem ho sledovala teda zatím jenom online a ani jsme spolu vlastně neměli šanci od té doby mluvit, ale mám velkou radost z toho, že pokračuje. Ten festival se etabloval tím způsobem, že si získal několika leté granty jak od města, tak od státu New York, což jsem považovala za velký úspěch.
A když říkáte, že tam zase až tolik ty grantové systémy.
Jo, ale takhle, tam nejsou jakoby, nemáte to jisté, tu podporu, nejsou tam příspěvky, ale ano. Granty takové na nějakou činnost dávají, ale nikdy vám nepokryjí celou tu činnost.
No a nechybí vám trochu, nebo zdá se mi, že možná předtím jste měla víc takovou činnost, řekněme, performativnější nebo divadelnější, mohla jste takhle různě to střídat, tak tahle část vám nechybí?
Tak já chybí. To živé umění je pro mě strašně důležitý, ale já doufám, teď třeba teda budeme, ono je to letos 30 let, co muzeum bylo takzvaně odstátněno, co bylo vráceno. A tak pořádáme takové odpoledne ve Stromovce v Gauči 15. září, už teď všechny srdečně zveme. A tak tam se trošku budu realizovat, nebo se... A vlastně s kolegy jsme tam připravili. Měl by to být takový příjemný program pro jakoukoliv věkovou kategorii. Bude tam hudba, tanec, budou tam zpívat děti z loudrových škol. No a takže třeba na to se těším, že to bude taková akce, která bude podobná tomu, co jsem v New Yorku trochu dělala.
možná i pro posluchače vizitky, bude zajímavé ta vaše kariéra, protože vy jste vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. To jste končila v době kolem revoluce a pak jste se rozjela do Londýna, pak už to šlo takzvaně ráz na ráz?
Vlastně já jsem chvíli učila, protože vlastně to se studovalo jako učitelství čeština, angličtina. A potom, když jsem se vrátila z Anglie, tak jsem už tu angličtinu měla na takové, řekněme, profesionální úrovni, takže jsem začala pracovat pro Sorosovo centrum současného umění. A od té doby jsem pracovala v kulturních institucích a moc mě to bavilo a baví mě to dodnes. A každá ta instituce mě něčím obohatila a doufám, že já teď budu mít možnost zase něco z toho vrátit tomu židovskému muzeu.
Říká jeho ředitelka Pavla Niklová, která byla hostem dnešní vizitky. Já vám za to moc děkuju.
Moc vám děkuju za pozvání.
A na závěr jste pro nás ještě také vybrala další skladbu, další píseň, a to od tria Davida do růžky Malaga. Tak jestli nám můžete tuto skladbu představit?
Já asi... Vlastně trio Davida do růžky bude právě jedním z těch hudebních těles, které nám zahrají toho 15. září ve Stromovce, takže je to vlastně taková pozvánka na to 30. výročí samostatnosti Židovského muzea v Praze.
Děkuji, Pavle Niklové. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.